านผู้ฟังที่เคารพเริ่มแต่วันจันทร์วันที่23มกราคม2017นี้เป็นต้นไปวิทยุเอเชียสรีจะนำเสนอสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ที่เคยออกอากาศผ่านมาแล้วนั่นมาออกอากาศอีกเทื่อหนึ่งทางนี้เพื่อตอบสนองตามความเรียกห้องต้องการของทานผู้ฟังที่ได้ขอมาฉะนั้นขอเชิญทานที่ตามรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์ในเวลาเดียวกันนี้สารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9เป็นเรื่องชีวิตของอดีตนายทหารในเขตแขวงสวรรณเขตทานหนึ่งที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงของผู้เกี่ยวที่ถูกจับเป็นนักโทษสมณกรภายหลังพระราชนาจักรลาวถูกสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาปี1975สารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9จะเข้มข้นส่วนฟังเพียงใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังตอนที่1ของพวกเฮาได้เลยเสนอโดยโมธนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายพบกันในเบื้องต้นนี้ก่อนอื่นก็อยากขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับรายการสารคดีที่ทางสถานีได้ผลิตขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าสุดสายทางเลขเก่ารายการสารคดีแนวใหม่นี้แม่นแน่ใช้การหักษาชิดเสรีภาพและเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนลาวทั้งในและอยู่ต่างประเทศโดยการสังเกตและโฮมเอาปรากฏการณ์ที่มันเป็นจริงในประเทศลาวมาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะแมนการลวงละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ตามศูนย์สัมมนาต่างๆในสุดสายทางเลขเก้าของแขวงสวรรณเขตสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าสมควรที่จะกล่าวถึงวิกฤตการและภาวะวิสัยทั่วไปเพื่อให้เป็นที่มาแห่งการลวงละเมิดสิทธิมนุษย์ที่องค์การสหประชาชาติประกาศออกใส่ในวันที่10เดือนธันวาปี1948พิเศษแมนการสร้างตั้งศูนย์สัมมนาศูนย์ดัดสางอยู่ภายในประเทศลาวซึ่งมันได้กลายมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่สกปรกอันหนึ่งในระบอบเผด็จการจนพาให้ลืมคิดถึงความมีมนุษยธรรมจนพาให้ขาดคุณสมบัติทางการเมืองที่ดีเรื่องของศูนย์สัมมนาหรือศูนย์มรณะอยู่ตามสุดสายทางเลขเก้านั้นถึงแม้นว่าเวลาแห่งการได้ผ่านพ้นมาแล้วแต่โดนนานกว่าตามแต่ความจือจำของพวกเราสมณกรผู้รอดตายออกมาได้นั้นบ่ได้ตกตายไปกับสภาพการจักเถือปรากฏการแห่งความเป็นจริงเหล่านั้นได้ถูกประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วและในขั้นต่อไปนี้รัฐบาลผักโทนของสปปล.ก็บ่สามารถปฏิเสธได้อีกแล้วว่าบ่เคยมีศูนย์สัมมนาอยู่ในประเทศลาวเหมือนดังที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อองค์การสหประชาชาติมาแล้วในเมื่อก่อนผู้เขียนสารคดีทราบดีว่าการเว้าแต่ความจริงนั้นมันยอมผิดใจคนแต่ถึงบัดนั้นก็ตามมันถึงเวลาแล้วที่จะท่วงให้รัฐบาลคิดทบทวนขึ้นใหม่ก็คือให้พากันยุติเศร้าการกระทำที่ซ่อนภายในศาสตร์ของตนบ่พึงปรารถนาให้ยาเศร้าการตัวตมหลอกลวงประชาชนภายในศาสตร์ของตนเสียความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายทั้งอมตะและนิรันดรด้วยก่อนกายมาเป็นสารคดีที่ฐานกำลังหับฟังอยู่นี่มีนายทหารอดีตสมณกรคนหนึ่งจากศูนย์สมณาในห้อยที่บ้านดงได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองแบบละเอียดละออที่สุดฉะนั้นสารคดีเรื่องนี้จึงบ่แมนการโฆษณาส่วนเสือในเรื่องที่บ่มีจินตนาการบ่มีการสมมุติฐานบ่มีประสงค์กล่าวหาผู้อื่นสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าจะเล่ารายละเอียดถึงวิธีการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษสมณะเว้าถึงวิธีการล้างสมองที่บ่ได้ผลของลัทธิมาร์กเลนินอันเก่าแก่และล่าสมัยแล้วนั้นสารคดีจะเล่าวิธีการเป็นอยู่ของพวกสมณกรที่เคยเป็นลูกหลานเป็นผัวเป็นพ่อของพวกลูกๆหรือเป็นญาติพี่น้องของพวกฐานในสมัยนั้นผู้เขียนจะบรรยายละเอียดถึงความลี้ลับที่เคยได้จดไว้ในเกี่ยวไม้พางอ่อนตอนยังอยู่ที่ศูนย์สมณะในห้อยบันดงมาเขียนแผ่เป็นสารคดีให้ฐานได้รับฟังแบบเปิดเผยเว้าถึงวิธีการตัวหยั่วหลอกลวงเอาลูกเมียทั้งพ่อแม่ของพวกนักโทษสมณะขึ้นไปเยี่ยมยามแล้วก็ถือกักตัวไว้ที่ศูนย์สมณะเลยด้วยในภายหลังต่อมาพวกเพิ่นเหล่านั้นก็ได้ตกเป็นนักโทษของพวกแนวลาวแบบอัตโนมัติในที่สุดพวกเพิ่นก็ถือบังคับให้เฮ็ดเวียกหนักเหมือนกับพวกสมณกรทั่วไปในรายการนี้ท่านจะได้รับฟังวิธีการหักหลังการจับกุมกักขังพวกนักเรียนนักศึกษาที่แขวงสวรรณเขตภายหลังถือหลอกลวงให้ลงถนนเดินประท้วงโค่นล้มการจัดตั้งระบอบเก่าเพื่อญาติเอาอำนาจการปกครองมาให้พวกเราแดง ท่านจะได้ฟังการดำรงชีวิตจริงของพวกนักโทษสันในชิบในจาที่ศูนย์กักขังเสียทมวกศูนย์เลี้ยงสัตว์ที่ตาดให้ศูนย์สัมมนาในห้อยที่ห้วยกกบ้านทาโคงและบ้านดงที่ห้วยสานใกล้ๆกับชายแดนเวียดนามศูนย์กักขังพวกในพันธุ์ที่เซโปนที่ทงหลวงในเขตเมืองวังอ่างคำและศูนย์ละเกาในชายแดนเวียดนามคุกตัดสางที่บ้านแก่งคันในเขตเมืองเซโปนและศูนย์กักขังนักโทษที่พะบังใกล้ๆกับน้ำออกบ่อเซบังเฮียงเราสภาพการที่น่าสงสารเวทนาที่สุดของนักโทษเพศหญิงในคุกบ้านแก่งคันสายทางเหล็กเก่ามีชีวประวัติและเอกลักษณ์ของมันเองอย่างยืดยาวเป็นสายทางยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนมันมีอาถรรพ์และมีมายาตลอดมาเพื่อให้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบก็สมควรที่จะกล่าวถึงสายทางโฮจิมินห์นำเพราะเป็นสายทางมรณะสายเดียวที่เกี่ยวพันกับความอาถรรพ์ของสายทางเหล็กเก่าเป็นสายทางยุทธศาสตร์ของจักรพรรดิสมัยใหม่เวียดนามผู้ลูกหลานทั้งสายทางเหล็กเก่าและสายทางโฮจิมินห์ล้วนแต่เป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์สัมมนาขึ้นในแขวงสวรรณเขตซึ่งมันกลายมาเป็นต้นเหตุแห่งการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของรัฐบาลสปป.ล.ในปัจจุบันเรื่องของศูนย์สัมมนาที่มีล่วงหลายในเมื่อก่อนจนสุดสายทางเหล็กเก่านั้นมันยืดยาวพอสมควรหากท่านสนใจในนิทานเก่าแก่แต่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติกดจงพากันติดตามหาฟังตอนต่อๆไปเนื่องจากว่าในภาคเริ่มต้นนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นเพราะสุดสายทางเหล็กเก่าเป็นรายการใหม่ด้วยผู้เขียนได้หิบโฮมเอาความอาถรรพ์ที่น่าสนใจทั้งหมดของสายทางเหล็กเก่าแต่สวรรณเขตจนฮอดชายแดนเวียดนามมาเล่าให้ท่านฟังในนั้นท่านจะได้ฟังข้อมูลที่แสนพิสดารอันผิดต่อประเพณีศีลธรรมของชาติลาวอย่างหายแห้งที่สุดก็คือหัวหน้าศูนย์ดัดสางที่บ้านแก่งคันและหัวหน้าศูนย์พาบังได้บังคับให้นักโทษผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วไปเป็นเมียเสาของนักโทษผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่ศูนย์กักขังพาบังซึ่งผู้เขียนรายการสารคดีเรื่องนี้ได้พบเห็นมาด้วยตาของตนเองเมื่อปี1981หากท่านยังสนใจในเรื่องของศูนย์สัมมนาตามชุดสายทางเหล็กเก่าก็จงกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี